Dejligt at se, at I er kommet til tiden, selvom jeg har fået en time mindre søvn. Så jeg håber, I tager en ordentlig middagslur i eftermiddag, og ikke i kirken. Som de fleste af jer jo ved af jer, så har vi tre præster sammen med nogle andre været på en inspirationstur for en hel uge. Vi var i Singapore. Vi har været der før, 4 år siden, og det er fantastisk, at det kan lade sig gøre, og vi vil takke jer, at vi overhovedet for mulighed for det, og som præster at tage afsted sammen. Vi var til en konference med Heidi Baker og Randy Clark og Bill Johnson, og den handlede mest om Guds rige. Og jeg vil gerne lige lide til et par billeder. Vi var sådan 3.000 om dagen. Det var meget intensivt med 3 sektioner om formiddagen, om eftermiddagen og aften. Om aftenen så var vi sådan 5.000-8.000 mennesker. Og de fleste kom selvfølgelig fra Asien, men der var også nogle fra England og fra Frankrig, mener jeg, og så var vi danskere der. Så vi mødte en del missionærer, folk som arbejder i Asien, i pauserne og snakkede også med dem. Det handlede om Guds rige, og vi fik masser af input om mange ting at reflektere over. Så havde vi også muligheden for at besøge nogle kirker, og den ene var City Harvest Church i Singapore. Det er en kirke med 22.000 medlemmer. Vi var til gudstjeneste lørdag eftermiddag, der var der 8.000 mennesker til gudstjeneste. Og det er en kirke, som virkelig går gennem en rigtig hård tid. Vi mødte dem 4 år siden, hvor vi også snakkede med nogle af deres præster. Det gør vi også den her gang, vi havde et møde med dem. 3 af dem faktisk, og 2, som har været med til startkirken 25 år siden. Det er sådan, at der kører en retssag imod dem, i øjeblikket, som bliver ført af staten. Og de bliver anklaget for korruption, for svig, hvor de mener, at de har misbrugt nogle penge, og det har de altså ikke. Og der kører en mediesag, altså de kører virkelig på dem, og i de sidste 4 år er der 8.000 mennesker, der har forladt kirken bare på grund af det. Så de er sådan rimelig ydmyge, når man snakker med dem, og de siger, at hvis vi ikke vinder den her sag, så er der 3 af vores præster, de skal i fængsel på livstid 3 gange. Og de har sagt, jamen hvis det er det, vi skal, så gør vi det. Vi er klar. Men vi har tillid til Gud, at vi vinder den her sag. Og deres advokater siger også, der er ingen sag. Det er rent politisk sag, fordi jeg er blevet så stor, og jeg har fået så meget indflydelse i byen. I må vide, at Singapore er jo alligevel et muslimsk land. Der er en del kristne, og der er ellers stor frihed, men det er et muslimsk land. Så det var meget interessant at snakke med de her præster, som faktisk står så meget under pres. Den ene af dem, som vi snakker med, han talte den dag, han sagde, hvis jeg skal ud af landet, så skal jeg lægge en kaution på $1 million, Singapore dollar, det er 4 millioner danske kroner, ellers kan jeg slet ikke komme ud af landet. Så det var interessant at se, og fantastisk lovsang, fantastisk gudstjeneste, det var virkelig, virkelig inspirerende. Som søndagen, så var vi i den her kirke, prøv lige at se. Fantastisk, ikke? Jeg er lige blevet bygget, blev færdig sidste år, den hedder The Star, og ved I, hvad den kostede? 4 milliarder danske kroner. Og det er blandt andet også en shoppingmål, sådan, det er ikke kun kirke, prøv lige at se her. Der er, når du kommer ind, så er der forretninger, og der er restauranter, og der er alt muligt, og de har gjort det sådan, at kirken betaler halvdelen, og så er det en investeringsselskab, som har betalt den anden halvdel, så 2 milliarder hver. Meget, meget interessant kirkebygning. Og vi kom til møde til gudstjenesten. Så skal du faktisk booke dig ind på nettet for at få en plads. Så undgår de nemlig køer. Fordi der er 4 gudstjenester om søndagen. Den første starter 8:30. Og så er der plads til 5.000. Så kommer den næste og den næste og den næste. Der er ca. 20.000, der går igennem den her bygning om dagen. Så man booker sin plads via nettet, og hvis du ikke dukker op til tiden, så er det selvfølgelig en anden, der får den. Men ellers så kan du faktisk bare komme til tiden. Det er jo ret smart. Koster ingenting. Altså, billetten er gratis. Så havde vi en snak med præsten bagefter. En af assistentspræsterne til Joseph Prince. Han tog sig lidt tid for os, til os, og så spurgte vi ham så, nå, hvordan går det så med økonomien? 2 milliarder, I har indviet bygningen sidste år, og hvor lang tid regner I med, at I skal betale af på det? Så sagde han, jamen vi har allerede betalt 90%, vi regner med at blive gældfri i år. Vi bliver gældfri i år. så tænker man, hold da op, hvordan kan det ellers gøre? Går I meget ud af det ene og det andet? Sagde, nej, vi prædiker bare Jesus. Så, okay, så fik vi den. Der er selvfølgelig 30.000 medlemmer, selvfølgelig. Så hvis man sådan regner det lidt om, så er det klart, så er der også flere penge til rådighed. Men det var meget inspirerende også at være med til sådan en gudstjeneste her, kan I lige se lidt. Det ligner virkelig verdens mest moderne musikhal med det sidste udstyr. Vi har taget nogle billeder til vores teknikere. De har nogle gangbroer under loftet, hvor du skal styre lys. Det er hele verden for sig selv, så det må vi heller vise jer, så I bliver lidt inspireret hen ad vejen. Så der var vi søndag, og i mandags havde vi også en aftale med nogle præster, så vi har haft et fuldt program og kom tilbage tirsdag aften, fordi det tog 30 timer at komme hjem. Så vi var rimelig træt. Men en rigtig god tur, og det er rigtig godt at komme et sted sammen. Vi var sammen med præsterne fra Åben Kirke, og så var der også nogle i Herning, og så var der også nogle to ægtepar, nogle lederpar med fra Færøerne. Så vi havde rigtig godt fællesskab, vi fik mange snakke, og så får man også snakke nogle ting igennem. Det er rigtig, rigtig spændende. Men som sagt, ud er godt, hjemme er bedst. Så nu er det godt at være hjemme igen. Det er interessant at se, hvad Helligånden gør rundt omkring i verden. Og man skal altid sådan finde ud af bagefter, hvad er egentlig kultur, og hvad er Guds ånd? Fordi kulturen derovre er godt nok anderledes. Og så må man jo se Guds værk i kulturen. Hvad gør han egentlig der? Så det er faktisk den anden sidste søndag i dag, hvor vi skal snakke om emnet hverdag med Helligånden. Og vi har haft faktisk meget fokus på den personlige relation med Helligånden. Hvordan han bor i dig, hvordan han kommunikerer med dig, hvem han er. Og der er meget, meget, meget med at sige. Men vi bliver aldrig færdige med ham på den måde. Så vi har valgt at sætte fokus på et nyt emne i april. Og det kommer til at hedde Aktiver din tro. Som vi synes er en rigtig god opfølgning på det her. Så fordi vi har snakket meget om det personlige forhold til Helligånden, har jeg faktisk tænkt mig i dag at kigge lidt på, jamen hvad så med Helligånden til gudstjenesten? Så derfor har jeg skrevet med Helligånden til gudstjeneste. Hvordan kan vi skabe et klima som et fællesskab søndag morgen i vores arbejdsgren, i vores fællesskabsgrupper, i vores citygrupper? Hvordan kan vi skabe et klima, hvor Helligånden trives og har det godt? Har Helligånden det godt her i morgen? Her og nu? Har han det, når han er blandt os? Vil han gerne vise sig? Kan vi gøre noget? Kan vi ikke gøre noget? Hvilken rolle spiller Helligånden egentlig i en gudstjeneste? Jeg vil starte med et lille eksperiment. Hvem af jer værdsætter rent drikkevand? Sådan. Og en ren bruser. Og jeg går ud fra, at de gør de fleste. Hvem af jer ligger på sin knæ hver eneste dag og takker Gud for rent drikkevand? Helt ærligt. Ingen, ja. Men hvis du sådan mærker efter i dit hjerte, du er dybt taknemmelig, at du åbner hanen, og så for det meste kommer der virkelig dejligt koldt vand, og så drikker du det, og det er godt, og du vasker hænder og alt det her. Så du er glad for rent drikkevand og glad for vandet. Udfordringen opstår for os, når vi undværer rent vand. Lige pludselig opdager du, at der er en reparation, eller vandhanen er lukket, altså hovedhanen er lukket, og du går hen, og så har du lige været på toilettet, og så vil du gerne vaske dine fingre, og så ingen vand. Har du prøvet det? Noget enkelte? Eller du vil lave mad, eller du vil lave kaffe, og du åbner hanen, og ingen vand. Har du prøvet det? Jeg tror, alle har prøvet sådan, måske kun to eller tre gange i livet. Fordi heldigvis sker det jo ikke så ofte. Der er altid vand i hanen, i Danmark i hvert fald. Og for det meste er det ren vand. Og du kan drikke det. Det er fantastisk. Du går i bruseren, du åbner hanen, så kommer der vand. Men hvis der ikke er noget vand i hanen, bare et par timer, så kan vi mærke, at vi får nogle problemer. Nogle gange bliver du faktisk advaret om to timer, eller i morgen, så lukker vi for hovedhanen, og der er ikke noget vand i jeres hus, så prøv lige at tage en par spænden, så du har lidt på forrådet, og så har du noget til madlavning, og hvis du vil vaske dine hænder, osv. Så der er lidt, du er advaret. Men i det øjeblik, hvor du ikke vidste noget, og du åbner hanen, og der kommer ingen vand, så er du faktisk på den.
Og vi ved faktisk, vi kan ikke overleve uden vand. 3 dage uden vand, 4 dage uden vand, så ved jeg ikke, hvor lang tid vi overhovedet holder uden vand. Vi opdager først, hvor meget vand egentlig betyder for os, når vi ikke har det til rådighed. I det øjeblik, hvor du ikke har det, der går det op for dig. Hold dig op. Sikke en vigtig ressource. Jeg tænker, at vi nogle gange har det lidt sådan med Helligåndens nærvær i vores liv. Det er lidt det samme. Vi ved egentlig godt, hvor vigtig han er. Sådan, når vi mærker ordentligt efter. Jo, han er virkelig vigtig i mit liv, at han bor i mig. Men i dagligdagen, der glemmer vi ham jo. Ligesom vi glemmer, at der kommer bare vand ud af hanen. Vi glemmer ofte, hvor meget han egentlig betyder. Vi overser måske, at vi slet ikke kan leve uden ham. Ligesom vi ikke kan leve uden vand. Hvorfor? Fordi han er altid til stede. Han er der jo altid. Ligesom der er altid vand i hanen. Og jeg vil sige tak og lov til Gud for det, at han er altid til stede i dit liv. Fordi du ville have det forfærdeligt, hvis han lige pludselig var væk. Du kan slet ikke forestille dig, hvordan det er, at han ikke er der. Det kan være, at du er i perioder og tænker, åh ja, nu kan jeg ikke lige mærke Helligånden, eller der er en hel dag, hvor jeg ikke har følt noget, eller det er en hel dag, hvor jeg tænker, hvor er Helligånden hen? Det kan godt være, men han er stadigvæk til stede. Fordi du har ikke prøvet at leve en dag eller en time, uden at Helligånden er der igen. Fordi hvis han var væk, så var det i total mørke, ved du godt det? Og når det er sådan, så er det klart, så vender vi os til det, og det er jo det er ikke en anklage, det er bare normalt, det er dagligdagsliv. Ligesom vi egentlig kan sige, jo, jeg er rigtig glad for vandet, og jeg har brug for vandet, men jeg går jo ikke hen hver eneste dag og er bevidst om, hvor fantastisk det egentlig er, hvor fantastisk ressource er, jeg bruger om morgenen, når jeg åbner hanen. Så det kan svinde lidt ud af vores bevidsthed. Sådan kan det også ske på vores gudstjenester. Vi har vendt os så meget, at Helligånden er der, at vi måske glemmer at være tæt ham. Hvorfor venter du egentlig til, når du kommer til en gudstjeneste? Sådan i morges, da du gjorde dig klar, hvad tænkte du? Glæder du dig til at se dine venner? Det er jo en god ting. Glæder du dig til lovsangen? En prædiken? Kommer du måske, fordi du skal medvirke? Der er masser af jobs, der er mange, der er involveret til sådan en gudstjeneste, og siger, at jeg skal bare være der. Det er jo alle sammen gode grunde. Men hvad er egentlig hovedformålet med en gudstjeneste? Er det ikke, at Gud er til stede? Er det ikke det, der i den sidste ende gør hele forskellen? At Helligånden er nær. Og det er han. Og vi kan hurtigt vende os til temperaturen. Og det er sådan lidt en problem for os, fordi hvordan skal man egentlig måle, om Helligånden er til stede, om vi oplever ham? Kan man altid opleve Helligånden hver søndag? Ja. Hvordan måler man en gudstjeneste på? Hvordan måler du en gudstjeneste på? Hvad taler du efter gudstjenesten ved middagsbordet, eller når du sidder i caféen? Hvad har rørt dig under sådan en gudstjeneste? Var det, at Gud var til stede? Og hvis han var til stede, hvordan har du så mærket det? Det er jo relevante spørgsmål, der går gennem vores hoved en gang imellem. Er det ikke rigtigt? Jeg ved ikke, om I har hørt sådan en udsagn som, jamen i dag, der var Helligånden stærkt til stede, og så står du der, jeg har ikke mærket noget. Har du hørt det? Er det kun mig? I dag, der mødte Gud mig. Hvad så med de andre dage? Og du står der, jamen, jeg har ikke rigtig lige mærket ham, sådan, i hvert fald sådan, som du har. Er noget galt med mig? Er de andre mærkelige? Eller sådan under en gudstjeneste, der bliver bedt for eksempel for nogen med håndspålæggelse, og der står sådan en helt række mennesker, og man beder for dem med håndspålæggelse, og så er der nogen, der falder på gulvet, og du står bare som en rock, som en klippe, du vælter aldrig. Har du prøvet det? Er der selvfølgelig nogen, der falder altid, men det kan være, at du aldrig har prøvet det. Og du tænker, Sig mig engang, hvorfor oplever han Gud, eller hun Gud, eller var det Gud, og hvad med mig, hvor er jeg hen i det her, får jeg ingen berøring af Gud. Og jeg har faktisk stillet mig hen og bedt om, at han beder for mig, og jeg vil gerne falde. Men det sker bare ikke. Så oplever jeg ikke Gud. For eksempel her på konferencen i Singapore, så kom Randy Clark, ham der er helbredsevangelist, og så bad han for alle pastorer. Og så kom han hen til mig, og så bad han også for mig, og ved siden af mig, og jeg stod, og jeg faldt ikke. Og så siger han lige pludselig, Gud, og jeg beder om, at du velsigner Danmark. Og det wow. Så jeg kunne mærke, ved han, jeg kommer fra Danmark? Altså, det jeg tænkte, han kunne se, at jeg tænker det. Så siger han, bare rolig, jeg læste dit skilt. Jamen, men fint. Og jeg er faktisk glad for, at han siger det. Fordi det kunne jo være, at jeg tænkte, hej, Gud har vist, at jeg kommer fra Danmark. Stort. Så spørgsmålet er, røg der lige en velsignelse? Nej da. Nej da, nej da, nej da. Jeg tænker, hvad måler vi Guds velsignelse på? Hvad måler vi en berøring af Gud på? Det kan være, at du lytter til en prædiken, og du får meget ud af det. Det kan også sandelig være, at du lytter til en prædiken, og får ikke ret meget ud af det. Og det kan være, at ham, der har forberedt, eller hende, der har forberedt prædiken, har virkelig ment, oh, nu har jeg virkelig et ord for Gud. Og du tænker, sagde mig ingenting. Så hvor er Gud hen, sådan en gudstjeneste? Eller du er faktisk kommet her for at lytte til rigtig god lovsang. Ligesom i dag. Og så kikser det fuldstændig med teknikken. Og stakkelsmanden, som sidder der og råder rundt og prøver at få det til at køre. Hele forsamlingen kigger og tænker, hvad sker der? Hvorfor? Lovsangen, den ryger lige. Og Gud tænker, hvad laver I? Kan Gud godt leve med ufuldkommen lovsang? Er han stadigvæk til stede? Bliver vi irriteret? Hvem bliver irriteret? Hey, selvfølgelig vil vi gerne, at det kører rigtig godt. Det var næsten timing for Gud i dag, at det er sket i dag. Passer rigtig godt til den her gudstjeneste. Eller der kommer nogle profetiske ord under en gudstjeneste, og du sidder egentlig og har brug for et svar, men det rammer ikke dig. Det er nabomanden eller nabokvinden, som oplever simpelthen, at Gud har talt ind til hende. Hvad med dig? Hvor er Gud hen? Hvorfor møder Helligånden ikke mig? Eller under lovsangen, så bliver der sagt, du skal synge noget mere. Fordi I ved godt, at Guds nærvær kommer, når vi synger lovsang. Og når vi tilbeder. Så du tænker, jeg orker bare ikke synge mere. Jeg er slet ikke til syng i dag. Og jeg kan måske ikke engang lide stilen i dag. Og så skal jeg have noget mere af Gud. Jeg er længes efter Gud, men så skal jeg synge noget mere og er det sandt? Er det sandt, at Helligånden virker, fordi du synger med? Det var så godt at sige, at du sagde det, Marie. Du troede, at Helligånden virker altid efter koret var færdig. Så kom han. Helt ærligt. Vi går rundt med masser af tanker. Og nogle mønster, som vi har i vores hoved. Og så tror vi på den og den måde, og på den og den måde, så kommer Helligånden, og så virker han, og så får jeg en berøring. Og ofte, når det så ikke sker, så bliver vi helt skuffet, og du går fra en gudstjeneste. Helligånden var der ikke i dag. Eller, jeg har måske ikke oplevet ham. Men er det sådan? Hvornår er lovsang og tilbedelse en succes? Så spørgsmålet er, hvordan kan vi få det maksimale ud af en gudstjeneste, hvor du og jeg oplever Helligåndens nærvær? Hvordan kan vi mærke efter? Hvordan kan vi genkende ham selv i det uperfekte? Selv når han måske ikke lige virker, som du havde forventet det. Prøv at rydde op i alle de tanker, du har. Og mærk virkelig efter, er det sådan, at Helligånden virker, også når vi er samlet? Eller hvordan er han også i sådan en sammenhæng? Er det muligt at opleve Helligåndens nærvær hver gang? Og er det så et bevidst valg? Eller er det bare tilfældighedernes spil? Nå, i dag fik jeg noget. Prøv igen næste gang. Eller i dag fik jeg ingenting bedre held næste gang. Er det sådan? Hvad kan vi gøre? Jeg har lyst til at dele tre tanker med jer, som I skal tage med i jeres overvejelser. Det første er, at Gud vil gerne være til stede og møde os, vise sig og hjælpe os. Fra hans side er sådan set alt på plads. Det er vores udgangspunkt. Gud er altid her. Han er selvfølgelig altid stedet, han er nærværende. Men når hans børn samler sig og mødes, så er han der, og han glæder sig. Jeg er overbevist om, at Gud han glæder sig til hver søndag, vi kommer. Han siger, nu samler jeg min familie, og jeg samler hele familien. Børn, børnebørn og oldebørn og bedsteforældre, alle generationer. Det er min familie, og jeg er faren. Jeg sidder her, og jeg glæder mig til at være sammen med jer. Det tror jeg, det er Guds grundlæggende holdning. Han elsker os. Og hvis det er sådan noget kikser, sådan en dag, det ene og det andet, det ikke kører. Men det var så ligesom en sovs, der brændte på til en rigtig god familiefest. Det er selvfølgelig ærgerligt, men ødelægger det hele festen. Bliver du så sur? Den sovs, den er ikke i orden. Og mormor, jeg jagter dig. Jeg kommer efter dig. Fordi det her, det gider jeg ikke engang til. Den her familie, det kan du godt, den kan rende hop. Fordi sovsen, den er simpelthen brændt på. Er det sådan, vi snakker? Nej. Når vi er til familiefest, så elsker vi vores familie. Og hvis sovsen brænder på, jamen så må vi lave en ny en. Eller spise den brændte sovs, eller lad være med at spise sovs. Det er faktisk usundt. Så. Jeg er overbevist om, at Gud er altid til stede og vil være til stede, når vi mødes. Og han glæder sig, at vi mødes os som familie, som Guds familie. Fordi sådan var det i paradiset. Gud han elskede fællesskab med Adam og Eva. Og han var ikke så kompliceret. Adam skulle ikke lige først synge en sang. Åh, kære Gud, jeg kommer i dit nærvær. Det tror jeg ikke på. Gud kom hver aften. Og sagde Adam, her er jeg. Jeg glemmer at være sammen med dig. Og så havde de en snak sammen. Og det kan godt være, at Adam sang nogle sange. Selvfølgelig. Og det kan godt være, at Adam sagde, Gud, det er helt fantastisk, at du har skabt mig. Kan du ikke lige fortælle mig, hvordan tingene er, og hvordan du har gjort de her ting? Og vi kan læse ud fra historien, at Adam og Gud, de havde en dialog. Adam og Eva, de havde en dialog. Der var fællesskab. Det var så ægte. Det var så nede på jorden. Der var ikke noget mellem dem. Da Jesus kommer på jorden, viser han også faderens hjerte. Han siger, den person, hvis du ser mig, så ser du faktisk faderen og hvordan han tænker om os. Og Jesus kom så tæt på. Han spiste mad med disciplerne. Det vil sige, Gud spiser med disciplerne hver eneste dag. De går på tur sammen, de snakker sammen, de hygger sammen. De laver også med sig arbejde, de helbreder. Han gør tegn under, han gør mange ting. Men der var mange timer, hvor de bare var sammen. Og ved du hvad? Jesus sagde ikke, lad mig i fred gå lidt væk. Jeg kan ikke være sammen med jer. Prøv nu her, I kan lige nok. Kan I ikke lige holde lidt afstand? Jeg vil gerne spise herover. Gå I lige derover. Jamen, nogle gange tænker vi sådan. Som om Gud overhovedet ikke er interesseret i os. Jo, han vil gerne være sammen med os. Og derfor har han sendt Jesus til at vise os faderen. Og han har sendt sin ånd for at være så tæt som muligt. Også i sådan en samling som den her. Bill Johnson, han sagde i den her uge, han sagde, at verden er som et stort børnehjem for forældreløse børn. Og Jesus er kommet for at vise os faderens hjerte. For en faderløs verden. Guds hjerte længes efter at være sammen med os. Sådan en dag som den. Og det har ikke ændret sig. Gud længes efter at være sammen med os. Her og nu. Lige nu. Og det er vores udgangspunkt. Så vi behøver ikke masser af anstrengelse at sige, nu skal jeg komme til dig. Og nu skal jeg gøre nok et eller andet øvelse, så at jeg kan få en berøring med dig. Det eneste sted, hvor evighed og nutiden, det er evigheden, hvor du rører ved evigheden, det er i nutiden. Det eneste sted, hvor du kan røre ved evigheden, det er nutiden. Din fortid, den er gået. Din fremtid, den har du ikke oplevet endnu. Så lige nu her, kan du røre ved evigheden. Ved at være bevidst om, at Gud han er nær. Og derfor er det vigtigt at man kommer til en gudstjeneste og er her helhjertet og siger, Gud, jeg kommer, som jeg er. Og jeg ved, at det er godt ment, men nogle gange så siger vi nogle ting på den her scene, det må ikke lige tænke igennem, okay? Fordi ikke alt, hvad vi siger, er gennemtænkt. Nogle gange siger vi, læg nu alt til side og fokuser på Jesus. Skal du det? For det første, Jesus ved alt alligevel. Hvorfor skal du lægge det til side? Kan du ikke komme til ham, som du er? Jo, det må du faktisk godt. Så han ved godt, når du er stået op om morgenen, og du har lige skændtes med konen, og så går du til gudstjeneste. Det ved han da godt. Hvorfor skal du glemme det? Eller du har været kørt her i din bil herude, og så på vejen, så var der en trafikant, som opførte sig så åndssvagt, og du gav ham lige... Hvad ved jeg, du gav ham? Så et eller andet. Og så tænker du, åh, det var ikke pænt. Det var ikke så godt. Det skulle jeg ikke have gjort. Og så tænker du hele gudstjenesten, ah, det må jeg heller glemme nu, og jeg skal fokusere på Jesus, alt det der. Prøv det her. Jesus er her. Han kender alt, han ved alt. Og hvorfor så ikke gå hen til Jesus, når du kommer til den her gudstjeneste, og sige, Jesus, nu har jeg bare lyst til at falde ned. Og du ved, hvordan jeg kom herind. Men jeg har bare brug for, at du møder mig nu med det, hvad jeg lige har oplevet. Og jeg faktisk kære det, hvad jeg oplever. Så hvad siger du til mig? Hvordan skal jeg takle næste gang? Og Jesus siger måske der, jamen lad være med at hisse op næste gang. Kom videre. Jeg har faktisk noget til dig under den her gudstjeneste. Jeg har noget, jeg vil sige til dig. Målet med en gudstjeneste og Guds nærvær er ikke ydre manifestationer. Nogle gange tænker vi, hvis der kommer et eller andet manifestation, så har Gud været til stede. For mig er det en af de største løgne. Fordi hvis der så ikke nogen manifestationer på en gudstjeneste, vil det så sige, at Gud ikke har været til stede. Det er en forkert konklusion. Der kan være reaktioner, der kan være manifestationer, hvor du tænker, huha, her reagerer jeg på Guds nærvær, jeg græder for eksempel, eller jeg falder, eller der sker sådan nogle ting. Fint. Men det afgørende ved en gudstjeneste, det er, at Gud rører ved dit hjerte. Det er der, livet udspringer. Det er der, Gud ved forandre os. Og vi reagerer alle sammen forskelligt på det. Men det afgørende er, at du får et møde med Gud herind. At han får lov til at lægge sin finger derind og tale til dig herind. Og hvordan han det gør, det er jo hans individuelle måde, hvordan han gør det på. Tro begynder i hjertet. Hvad fortæller dit liv så om din tro? Hvad fortæller dit liv om din tro? Din tro. Det er her, det starter. Og når vi kommer til en gudstjeneste, så er det vigtigt, at vi tager vores hjerte med. Så Jesus, jeg er her, hele hjertet, og jeg åbner mig for dig, fordi du er så forfriskende, du har noget til mig her i dag. Det er mit udgangspunkt, når vi kommer til en gudstjeneste, Guds ånd er her, og han har noget til dig. Vælg at stole på det. Det næste er meget, meget vigtigt. Gud har selv fjernet alt, som elskede os fra ham, og som står i vejen for en nær relation. Der findes kun én vej ind i Guds nærvær. Vi har prøvet flere veje undervejs, nogle rigtig religiøse veje. Og det har sniget sig ind i bagdøren, vil jeg sige. Men lad os lige læse to vers her. Det første er fra Hebræer 10:19. Fordi Jesus offrer sig selv for os, kære venner, kan vi nu uden frygt bevæge os helt ind i det allerhelligste rum, altså Guds nærvær. Der, hvor Guds strålende nærvær er. Det er noget helt nyt, og vi har direkte adgang til Gud i det allerhelligste rum, inde bag forhænget. Og Jesus er selv den levende vej, som fører dig ind. Der findes ingen anden vej i Guds nærvær end Jesus selv. Og han har en gang for alle banet den vej. Så vi kan ikke finde nye veje, hvordan vi skal komme ind. Det skal jeg lige give et par eksempler på. Romer 5 står her, sådan. Vi er altså blevet accepteret eller retfærdiggjort af Gud, da vi kom til tro på Jesus Kristus, vor Herre. Derfor er vi nu forsonet med Gud og har fået fred i hjertet. Igen, hjertet. Du har fået fred. Der er en link til Gud. Det er også Jesus, der gennem vores tro har ført os ind i den nåde, vi nu lever i. Og vi ser med glæde frem til, at vi engang skal få del i al Guds herlighed. Paulus siger et andet sted, at vi har fået en forsmag på den herlighed, som vi har fået, og som vi engang får. Så længe vi lever i vores krop, så kan vi ikke opleve den her herlighed i fuldkommenhed. Men der er meget at hente, og vi kan godt gå ind i Guds nærvær og være i Guds nærvær på grund af Jesus. Det vil sige, at Jesus døde på korset og opstandelse har forandret alt. Det er selvfølgelig 2.000 år siden, og det glemmer vi nogle gange. At det er ham, der en gang for alle har forandret alt. Det er vores eneste basis for at gå ind og være sammen med Gud. Og her kommer det så. Det er ikke lovsang, der leder os ind i Guds nærvær. Jeg beklager, hvis jeg skal rokke ved din holdning der. Det er ikke tilbedelse, der leder dig ind i Guds nærvær. Det er ikke engang bøn, der leder dig ind i Guds nærvær. Beklager. Det er Jesus, der har banet mig, og i tro, at han har gjort det, så nærmer du dig ham. Det kan godt være lovsang, det kan godt være tilbedelse, det kan godt være bøn, det kan mange ting, være mange ting. Men du kommer der aldrig til et arbejde derhen i, Gud, nu skal jeg simpelthen anstrenge mig, så jeg er i dit nærvær. Det glemmer vi nogle gange. Fordi det kan være, at du har haft en oplevelse, hvor du sad alene og lovsang Gud, og så var Gud så nær. Og så tænker jeg, næste gang, der skal jeg synge lovsang igen, så kommer jeg Gud nær igen. Har du prøvet det? Men det passer ikke. I den sidste ende er der kun én vej i Guds nærvær, og det er Jesus. Hans offer, død på korset, og hans opstandelse har banen vej, og så går du derind, og du kan gå ind på forskellige måder. Det vigtige er, at du går ind. Jeg har faktisk en meget sjov historie i det gamle testamente, som jeg har lyst til at læse lidt for jer. Den har jeg ikke på PowerPoint, den står i 1. Konge, kapitel 18. Og det er sådan et minde til mig, at jeg ikke bliver religiøs. Jeg har en lille tendens jo engang imellem, så nu skal I bare lige høre. Den historie, i starten er grinede jeg, og så læste jeg et citat, og tænkte jeg, åh nej, nu skal jeg også holde op med grin, fordi det er ikke godt det her. Prøv at se her. Der er profeten Elias, han har sådan et møde med 450 Al-Shara-profeter og Baals-præsterne. Og de skal bevise, hvem er egentlig Gud i Israel. Så han siger, vi bygger et altar og lægger en tyr på, og så den Gud, som svarer med ild, det er den rigtige Gud. Og så de her 450 præster og profeter, eller faktisk 900 i alt, eller 850, de går i gang med at bede til deres Gud. Prøv lige at høre, hvad der står her. Så tog de den ene tyr, gjorde den i stand og lagde den på Baals altar. Og så råbte de på Baal. Baal, hør os, råbte de, men der hørtes ikke en lyd, og der skete ingen verdens ting. Så dansede det og hoppede rundt på altaret, og de, til de var helt udmattede. Ved middagstid begyndte Elias at håne dem. I må råbe noget højere. Det er jo en Gud, I skal råbe op. Enten sidder han og filosoferer, eller han er gået på toilette, eller han er ude at rejse. Måske er han faldet i søvn, og først skal han lige vågne måske. Så råbte de endnu højere, og skar sig selv med et svær og spyd indtil blodet flåede, sådan som de havde for vane i deres ritualer. De fortsatte med deres desperate råben og skrigen til langt ud om eftermiddagen, men der var stadig intet svar, ikke en lyd. Så sagde Elias, kom herover. Så prøv lige at tage 4 krukker vand og hælde det over brændofferaltaret. Og da han gjorde det, så sagde han, Herre Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, lad det i dag blive klart for enhver, at du er Israels Gud, som jeg tjener og har gjort det her på din befaling. Hør min bøn, svar mig, så det folk kan forstå, at du er deres Gud. Og så falder der ilden. Jeg elsker den historie. Fordi her har du nogen, der arbejder og knokler og danser, råber og skriger. Selvfølgelig til den forkerte Gud. Men jeg har selv set mig nogle gange i den rolle, ved I godt. Og jeg mente, nu skal du bare give den gas. Så skal Gud nok svare. Men gør han bare ikke. Jo, Gud ser altid vores hjerte, og når vi mener det ærligt, selvfølgelig. Men Elias, han havde en relation til Gud. Der var ingen anstrengelser. Han sagde, den Gud, jeg tjener, jeg ved, jeg kender ham. Jeg kender ham. Og jeg hviler i, at det, hvad jeg gør nu, det gør jeg, fordi han har sagt det til mig. Og så sker det. Han har faktisk endda frimodigheden at hælde noget vand over offeraltaret. Han arbejder imod Gud, ved du godt det? Fordi det bliver lidt mere vanskeligt at tænde det her offer. Men Gud svarer. Og jeg synes, det er fantastisk, at man kan have den relation til Gud. Religiositet hjælper os ikke til at få adgang til Guds nærvær. Det er overgivelse til ham. At jeg stoler på det, hvad Jesus har gjort, og siger, Herre, nu vil jeg møde dig. Selvfølgelig skal vi ikke håne dem, der beder og råber og skriger. Det synes jeg ikke, det var godt, at Elias har gjort det. Timothy Keller, han siger sådan, den hurtigste vej til at blive en fariser, det er at hade fariser. Den hurtigste vej at blive en fariser er, at du begynder at hade dem. Så bliver du som dem, faktisk. Så det er ikke det, jeg siger, at vi skal være, du er religiøs. Paulus siger til galaterne, når Gud giver jer sin ånd og gør mirakler iblandt jer, er det så fordi, I er for gode til at overholde de jødiske love, eller er det fordi, I tror på det budskab, I fik fortalt? Det er ikke arbejde. Det er ikke, nu skal vi simpelthen knokle for, at Guds nærvær er der. Det er, at vi forstår, at Jesus virkelig har banen vej, og det gør os glade. Det er grundlaget. Jeg har lige en sidste ting. En tredje ting, som er vigtig at overveje. Lad os læse Lukas 4, vers 18. Hvordan skaber vi så det her miljø? Hvad er vigtigt? Hvilken holdning skal vi have? Se her, Lukas 4, vers 18, så står der sådan her. Herrens ånd er over mig, fordi han har udvalgt mig. Han har sendt mig for at bringe godt nyt til de afmægtige, forkynde frihed for de fangne, give nyt syn til de blinde, rejse dem op, der bliver trampet ned. Det bliver en tid, hvor Herren tager imod alle dem, som kommer til ham. Derpå rullede Jesus borgrollen sammen igen, gav den tilbage til synagogerne, tjeneren, og satte sig ned for at kommentere det, han lige havde læst. Alle i synagogen stirrede spændt på ham. I dag er det skriftord, I lige har hørt, gået i opfyldelse, begyndte han. Alle fik et godt indtryk af ham, og de var betaget af de vidunderlige ord, som kom fra hans mund. Men at Jesus skulle være Messias, det kunne de ikke acceptere. Jamen, det er jo Josefs søn, blev de ved med at sige. Her har du beretningen, hvor Jesus kommer i synagogen, og for første gang læser han det her skriftsted, og så siger han, det her ord er gået i opfyldelse. Han siger faktisk indirekte, jeg er Messias. Guds ånd er i mig fuldt ud. Jeg er den salvede, som Bibelen siger. Og der skete der noget. Historien ender faktisk med, at de jager ham ud af synagogen. Det ender med, at de sparker ham ud, de vil faktisk stene ham og gøre en ende med ham. Hvad skete der lige? Der skete det, at man ikke kan se på Jesus, at han er fyldt med Helligånden. Du kan ikke se det på ham. Han er jo bare Josefs søn. Ham kendte de godt. De vidste godt, at han er vokset op i vores by. Vi kender hans far, vi kender hans mor, vi kender hans søskende, vi kender dem alle sammen. Og vi ved godt, hvad han har gjort de sidste 30 år. Og så kommer han her og siger, at han er Messias, eller at han er fyldt med Guds ånd. Det er jo påstand mod påstand. Og lige pludselig skulle du vælge. De var alle sammen sat i den situation, at de skal vælge. Tror jeg på ham, eller gør jeg det ikke? Er han virkelig, taler han på Guds vegne, eller er det bare Josef? Og den konflikt, de står vi alle sammen i hver eneste søndag. Fordi Gud, han taler gennem uperfekte mennesker. Og du skal sådan set vælge, nå jamen, det er jo bare Thomas. Nej, det er bare Bibiana. Nej, det er jo bare, det er jo bare Inge. Det er bare Jürgen, det er Bergård. Eller er det Gud, der taler gennem den person? Og helt ærligt, det er en skat i et lærkar. Johnny talte om det 14 dage siden, at Helligånden bor i skrøbelige, uperfekte mennesker, ligesom dig. Og nogle gange har vi det virkelig svært at modtage for noget fra en, som sidder lige ved siden af dig. Fordi det er jo ham, eller det er hende, det er jo Bente, eller det er, jamen, det er Carl Edvard, hallo. Og Jesus siger, at det var så afgørende, hvordan du ser på den person, at det er der, det faktisk tipper for dig, om du kan modtage noget fra Gud eller ej. Paulus siger til Thessalonikeren, da vi kom til jer og forkyndte Guds ord til jer, der tog I det ikke imod som menneskeord, men som Guds ord, som så I virker i jer. Du er nødt til med din holdning afgøre, hvordan modtager det her. Er parat til er mennesker. Jesus citerer bagefter, at Israel ikke ærede profeten Elias, og derfor gik han udenfor i Israel og helbredte de syge. Hvad betyder det, at ære mennesker? Og ære de mennesker, som måske leverer noget, som kommer fra Gud? Det betyder ikke, at de er perfekte, at alt er i orden. Langt fra. Der findes mindst tre grunde, hvorfor vi kan behandle hinanden med respekt og ære hinanden. For det første, hvert menneske er skabt i Guds billede. Og Gud elsker hvert menneske. Selvom måske synden har ødelagt det menneske. Det kan være, at den person, du sidder ved siden af, er rimelig ødelagt af synd. Det er stadigvæk et menneske i Guds billede. Og vi er nødt til at respektere det. Og værdsætte det menneske, fordi Gud elsker det menneske. Så vil jeg sige, at det andet grund, det er, at Hvert menneske har fået nogle gaver fra Gud. Uanset hvor ubegavet du mener, du er, så er der nogle gaver, du har fået fra Gud. Og de kommer faktisk fra Gud. Og det kan du godt ære. Hos dig selv og hos nogle andre. Det kan være, at de mennesker er dårlige forvaltere af den gave, de har fået af Gud. Men du kan stadigvæk ære gaven, de har fået. Og så for det tredje er, selvfølgelig, der er også nogle mennesker, der har fået nogle gaver fra Gud. Og det er godt at se de gaver, i stedet for bare at se personen. Lad mig give dig et par eksempler fra det nye og det gamle testamente, og så er jeg også færdig. Vi bedømmer ofte mennesker efter det ydre. For eksempel, der står en her i lovsang, så står med hænderne i lommen og står bare sådan der og kigger bare ned, eller åbner øjnene, og du tænker, hold da fest, han er der ikke med i tilbedelsen i hvert fald. Så står der en anden, der spræller helt vildt, og de er hengiven. Så har vi lige allerede sat folk i bås, rigtigt? Eller en, der går på knæ og ser rigtig godt ud. Ymyrer sig blandt de andre og går på knæ. Og så har du allerede en holdning til det. Men vi misser det igen og igen. Fordi da Hanna kommer i templet og beder en bøn oprigtigt med sit hjerte, der ligner hun faktisk en, der er fuld. Og Eli siger, man hold nu op, gå hjem og kom af med din alkohol. Så siger han, hallo. Jeg er faktisk meget bedrøvet, og jeg beder. Og så må han tage sin bedømmelse tilbage og sige, okay, Gud vil nok give dig, hvad du har bedt om. Men han dømmer personen efter det ydre. Han ser hende og siger, okay, hun er sådan og sådan. Men Hanna havde faktisk et møde med Gud. Eller en anden eksempel. Der kommer en kvinde til profeten Elias, kaster sig foran ham og rører ved hans fødder, og hans tjener Gehazi, han er næsten ved at sparke til hende og sige, kan du ikke gå? Forlad profeten, du skal ikke røre ham. Så siger Elias noget interessant. Han siger, lad han være. Hun er bedrøvet, og Gud har ikke engang vist mig det. Det vil sige, at her var en profet, som ellers lytter til Gud og ved, hvad der foregår i menneskers hjerter. Men i det ydre, det ligner bare en kvinde, der bare vil have fat i ham. Den åndelige virkelighed bagved er, at det er en kvinde, der er desperat, og Gud har ikke fortalt ham det. Se, vi dømmer alle sammen rigtig meget efter det, hvad vi ser. Og når alle klapper og er happy-clappy, så er Guds ånd nær. Er han det? Helt ærligt, er han det? Jeg siger, det kan godt være sådan. Men det kan også være, at der er en, der står helt stille, med hænderne i lommen, og har det stærkeste møde med Gud. Fordi, som sagt, det foregår herinde. Og vi er nødt til at respektere hinanden. Virkelig respektere hinanden og værdsætte hinanden. Også værdsætte det, hvad der kommer fra andre. Det kan være, at der er en, der kommer her på scenen og giver dig et profetisk ord. Og den første tanke, du her, nå, det er ham igen. Og ja, og hvad skal jeg sige, Gud tage gennem ham? Altså, jeg har lige set ham derude, og han har lige røget en smøg. Og... jo, og ved du, hvad Jesus siger? Lige der lukker du den. Fordi det kan stadigvæk være, at Gud han taler gennem ham. Ved du godt det? Jeg siger ikke, at vi skal leve alle sammen, som vi har lyst til, og det er lige meget. Nej. Vi skal bare bedømme anderledes. Hvis vi vil, at Helligånden virker, og vi vil åbne os for ham, så må vi genkende Helligånden i andre uperfekte mennesker. Og hvad han har til dig lige gennem det her. Paulus siger faktisk, at Gud han taler gennem en tåbelig prædiken. Der er det der paradoks, at Gud rammer noget i dig, som måske i det ydre ikke ser så perfekt ud. Men vil du modtage det? Hvis vi gør det og værdsætter hinanden og ærer hinanden, så tror jeg, at vi skaber faktisk et klima, hvor Helligånden han trives. Det kommer til at boble mere og mere. Jeg siger ikke, at vi ikke gør det. Men jeg kan godt tænke mig, at vi vokser i det og giver Helligånden plads. Paulus siger sådan her i Efeserne, undgå sårende ord. Sig heller noget, der kan styrke og opmuntre. Lad jeres ord være til velsignelse for dem i talertid. Gør ikke Helligånden bedrøvet. Det er der sker. I vores holdninger over for hinanden. Vi lever alle sammen med Guds nåde. Det er Jesus, der har banen vej. Så lad os give plads til hinanden og åbne os for, hvad Helligånden også gør gennem andre uperfekte mennesker. Jeg har en sidste kommentar, fordi det er sådan, næsten alle ved det. Jeg har hørt om, at ham, den bekendte, meget kendte præst, Yang Gi-cho, er der nogen, der ved, hvem han er? Han er præst for verdens største kirke. Han er lige blevet dømt for tre års fængsel, fordi han blandt andet har underskrevet et dokument nogle år siden, som har tilført kirken noget tab. Og jeg tror ikke, det var godt, han har gjort det, men manden har også travlt, og jeg vil ikke forsvare ham på den måde. Men jeg er rigtig ked af, at der er nogen, der sviner ham til på Facebook og skriver de mest mærkelige kommentarer. Det vidste vi altid godt, når du bliver så stor, og når det sker, så kommer jo hovmod kommer før fald og alt det der. Og tænker jeg, hvad er det for noget? Hvad er det for noget? For det første har du ikke været i Korea for at se, hvad der virkelig skete. Og for det andet har Gud gjort rigtig meget gennem den her mand. Hele sit liv. Og måske en dum ting, han har gjort, ødelægger lige pludselig alt. Det tror jeg ikke på. Gud, han ser helt anderledes på. Jeg har sagt det før, der er ingen af os, der havde ansat David som præst. Han har begået ægteskabsbrud, han har slået ihjel for det, og han har godt nok opført sig dum. Og jeg siger ikke, det er godt, men Guds nåde, den er godt nok stor. Og hvis vi dømmer de her ting, og hele tiden har den der holdning, hvem er du, at du skal sige det til mig? Så er det klart, at du i den sidste ende lukker for det, hvad Guds ånd vil gøre gennem den person. Det er Guds måde at arbejde på. Eller Ulf Ekman, det har jeg også hørt, han er kirkeleder i Sverige. Han er faktisk lige valgt at blive katolik. Og der er mange, der ikke har forstået det, og det kan være, at vi ikke forstår det, og jeg forstår det ikke helt. Men det er der ingen grund til, at vi siger, hvad billeder han sig ind, og hvad laver han, og alt det der. Kan vi ikke bare lade det ligge? Har vi haft tillid til manden før? Hvorfor lige pludselig alt i stykker? Han har valgt at blive katolik, og han har sikkert haft sine overvejelser. Og han siger faktisk, at Gud har ledt ham til det. Så må jeg lade det stå. I stedet for, at man kommenterer alt og sviner tingene til. Det er det, jeg mener. Vi kan godt ære mennesker, selvom jeg ikke forstår alt. Lad os være sådan en kirke, hvor vi virkelig ser Guds hånd på hver enkelte. At vi værdsætter hinanden, at vi er hinanden, og dermed skaber plads til Guds ånd. Amen. Amen. Lad os lige bede sammen. Helligånd, jeg vil takke dig, at du er her til stede på din helt egen måde. Og jeg vil også bekende dig, at vi kender dig ikke godt nok endnu. Der er meget mere at hente hos dig. Du er meget, meget større, end vi tror og mener. Tak for alt, hvad vi allerede har oplevet med dig. Tak for de berøringer, vi har fået med dig. Tak, hvor du har talt til os. Tak, hvor du har ledt os og vejledt os. Men Helligånd, vi vil have mere. Vi vil have mere af dig. Og vi vil gerne være sådan en kirke også om søndagen, hvor vi simpelthen fejrer dit nærvær. Helligånd, vores søndag, vores sammenkomster, vores citygrupper, det skal være nogle steder, hvor dit nærvær er i centrum. Hvor vi kan genkende dig, også i det udforkommende. Selvom vi vil gøre vores bedste, Helligånd, så ved vi godt, at vi er så afhængige af dig, som vi er afhængige af vand hver eneste dag. Jeg beder dig om, at du skaber en større bevidsthed i os, at du er til stede, og at alting er muligt hele tiden. Helligånd, jeg beder dig om, at du kommer og rører ved os lige nu, der hvor vi har brug for det. At du møder os, taler til os, hjælper os videre, styrker os. Din godhed leder os til omvendelse, hvis vi har brug for at skifte kurs. Så tak, Helligånd, at du er her til stede. Kom og gør vores hårde hjerter bløde, der hvor de er blevet hårde. Du skal have ære i alt. Så tak for dit nærvær. Tak, at du ikke forlader os nogensinde. Tak også, at du går med os, når vi går ind i forhallen, når vi går ind i caféen, når vi går hjemme, når vi er i familien. Tak, Helligånd, for dit nærvær alle steder. Men tak også, at du er her, når vi mødes. Vi vil ære dig, Helligånden, og invitere dig til at lede os videre som kirke. I Jesu navn. Amen.